أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول شيخنا العلامة صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى لما سئل هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج فأجاب قائلا المنهج أهم من العقيدة المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات إلى آخر كلامه ndugu zanguni baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala ambaye ametuafikisha kuidiriki siku hii ya leo siku kubwa siku tukufu siku ambayo inaashiria kwamba jana tumeuhitimisha mwezi wa Ramadhani kwa kufunga na leo tunamalizia wa kutekeleza swala hii ya Eidul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala aliulizwa kama ifuatavyo: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ جاء إيكو تفوتي يوتي بين العقيدة والمنهج وتفوتي هو أوبو. شيخ فوزان أكاديبو كوكسيما قوامبا المنهج أهم من العقيدة. Manhaji ina maana pana zaidi, ina maana kubwa zaidi kuliko akida. Kisha kasema almanhaju yakunu fil akida, manhaji yenyewe pia hupatikana na inakuwa katika akida. Nitaka kuiangalia manhaji ya mtu, utaiangalia akida yake, itikadi aliyokuwa nayo na itikadi aliyojipamba nayo. Utaijua mtu huyo kwamba manhaji yake ikoje. Lakini pia akasema wayakunu fi suluk, manhaji pia inakuwa ni katika mwenendo wa mtu, namna anavyokwenda, anavyoendesha mambo yake. Utaijua manhaji yake kupitia mwenendo yake, wala hilo lisikupe shida. Ukitaka kuijua manhaji yake, iangalie mwenendo yake, utapata jawabu tosha kwamba huyu anaijua manhaji kwa kiasi gani. Ni vipi analazimiana na manhaji hii kwa kuiangalia tu mwenendo yake. Kadhalika akasema wal akhlaq, manhaji pia inakuwa katika tabia za mtu, kwa maana huwezi ukatenganisha baina ya tabia na manhaji. Tabia pia ni katika manhaji. Ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba idha jaakum man taradhawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, atakapokujieni yule mtu ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, mwozesheni. Ukiangalia upande wa dini uko safi, upande wa tabia zake ni nzuri, hana dosari, anafaa mtu huyo kuozeshwa. Na hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Watu ukimbilia kuangalia dini peke yake, kwamba huyu amehifadhi huyu bwana Qur'ani, huyu ana sanawi, huyu ana mutawasita, lakini angalia upande wa akhlaq, hamna kitu. Kwa hiyo elimu yako haitufai kitu. Tutaangalia akhlaq ulizokuwa nazo. Inawezekana ikawa yule ambaye hakukaa darasani ya kuisoma dini akawa ameshikamana na dini, na upande wa akhlaki akawa ni mzuri, huyo ni bora zaidi kuliko yule ambaye ameisoma dini lakini akawa na akhlaki mbovu chafu. Na ifahamike kwamba kuwa na tabia njema pia ni katika sehemu ya manhaji, na hivyo tutaipima manhaji yako kwa misingi hiyo. Ukifeli katika upande wa tabia, manhaji yako ni mbovu, hutufai. Lakini pia Sheikh akasema wal muamalat, kwamba manhaji inakuwa katika upande wa miamala, namna mtu anavyoamiliana na watu, anavyoishi na watu, anavyozungumza na watu, anavyoishi na wake zake, anavyoishi na watoto wake, anavyoishi na majirani zake, anavyoishi na ndugu zake Waislamu, anaishi nao vipi, anawafanyia miamala gani. Waisalafu wa wapi wewe, mwenye miamala mibovu kwa ndugu zako? Wakati mwingine unaweza kuona ndugu zako Waislamu, bali ndugu zako katika sunna, bali ni ndugu zako katika manhaji, kushindwa hata kuwatulia salamu, unakuwa na miamala migumu mizito, miamala yenye ususuavu. Sheikh Fauzan anasema hapana, hiyo si manhaji. Manhaji pia inakuwa katika upande wa kimiamala mtu. Lazima tuiangalie miamala yake, namna anavyotekeleza biashara zake na anavyoziendesha biashara zake, hiyo pia ni katika miamala. Unaamiliana nao vipi watu katika biashara? Na si swala la watu kujinasibu tu. Na ndio maana hapa utaona na utagundua kwamba kuna baadhi ya watu wengi wanajinasibu na manhaji hii kwa midomo yao, kwa ndimi zao, Lakini ukija kuangalia vitendo vyao, miamala yao na akhlaki zao, hakuna mabadiliko yote yale. Ni vile vile kama alivyokuwa zama zile. Hakuna tofauti. Watu hudhania kwamba wewe ili uonekane kwamba ni salaf na unashikamana na manhaji ya salaf, basi lile neno lisikutoke mdomoni bila kuzingatia kwamba hiyo manhaji inatakiwa itafsiri iwe katika upande wa matendo yako uliokuwa nayo. Matendo yako, akhlaki zako, miamala yako itafsiri manhaji uliokuwa nayo, manhaji ambayo wewe unajinasibisha nayo, manhaji ambayo wewe unajifaharisha nayo. Na kwa hapa upande huu wa muamala ndio sehemu mzito sana. Na ndio maana wachuoni wanachuoni wakafanya kazi kubwa sana ya kujaribu kubainisha na kuweka misingi kwamba mtu akiwa nayo misingi hii, basi huyu bila shaka ni salafu wa kweli. Mfano wanasema kwamba initibaru hali al-mukti'i min jihati al-makanati was-sultan. Ukija katika miamala, na wanachuoni wanaita kwamba al-asalibu an-nabawiyya fi taamuli ma'an-nas, ile usulubu aliyokuwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa na anaamiliana na watu, alikuwa na miliana nao vipi. Wanasema kwamba itibaru hali al-mukti'i min jihati al-makanati was-sultan, lazima hilo liwepo, uwe na mazingatio ya kuzingatia hali ya yule ambaye anakosea. Min jihati al-makanati was-sultan, lazima uzingatie upande wa manzila yake, daraja lake katika jamii, ana uzito gani, ana heshima ipi, jamii inamwangaliaje. Lakini pia unaangalia hata nafasi yake ya cheo kama anacho katika jamii. Manhaji imetuelekeza, na hii haijalishi kwamba huyu ni Muislamu si Muislamu, na hilo utaliona katika da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata vile ambavyo alipokuwa na walingania viongozi na watawala katika zama zile, alikuwa akichunga adabu na heshima zao. Unapomlingania mtu mzima, huyo ni mkubwa wa umri, huyo ana hadhi, anashirika katika jamii, hakupita madrasa, kila na hadhi yake katika jamii, jamii inamheshimu, lazima uchunge ile hadhi aliyokuwa nayo. Na wanachuoni wamestadili na aya hii ifuatayo, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba al-aya, sema waambie kwamba hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, njia hii mimi ninawalingania watu kwa Allah, ala basira, kwa kutumia ujuzi uliokuwa sahihi, ana wa man ittaba. Kazi hii naifanya mimi na wale ambao wenye kunifuata mimi lazima wapite katika misingi hii. Wanachuoni wanasema wa maana basira, na maana kwamba anawalingania watu kwa ujuzi uliokuwa sahihi, ujuzi uliotajwa hapa. Wanasema kwamba al-ilmu bima yadu ilayhi, mtu anatakiwa awe na ilmu na ujuzi na maarifa na uelewa kwa kile ambacho anachokilingania. Na hili bila shaka watu wote sisi tunauelewa juu ya jambo hili. Hakuna ambaye atasema kwamba hana ujuzi na jambo hilo. Sisi wote tutasema kwamba tunauelewa na tunaufahamu na tuna ujuzi na tuna maarifa juu ya kile ambacho tunachokilingania. Sawa. Nukta ya pili katika nukta hii, ala basira, wasema al-ilmu bihali al-madhuwi,
ni mtu kuwa na ilmu ya kujua hali na mazingira ya huyo anolinganiwa. Wale waliosomea walimu wanajua. Kwa lugha fupi, wale waliosomea walimu tunasema kujua wasifu wa mwanafunzi. Huyu ni mtu mzima mdogo. Ana makamo gani kwangu? Ni mtu mwenye cheo, mwenye manzila katika jamii, au ni mtu wa kawaida? Msusuwavu, mkaidi, jeuri, au si mpinzani? Kila mmoja kuna namna anavyoendewa. Baada kuwa una elimu tosha ya kile unachokilingania, basi unatakiwa uwe na elimu ya kufahamu mazingira na wasifu wa huyo ambao unamlingania. Na hii utakapokuwa umechunga, hata ile dawa ambayo unaolingania itakuwa na tija, itakuwa na faida, italeta matokeo chanya katika jamii, kwa sababu una misingi imara, unajua dawa tusalafia vizuri, unajua namna ya kuamiliana na watu vizuri. Hata katika upande wa dawa unaamiliana nao vipi? Lakini jambo la tatu wanasema kwamba al-ilmu bikayfiyati dawa. Sasa ni kujua ni namna gani utamlingania yule mtu. Baada kwa una elimu, shamjua huyu ni mtu gani. Kuna watu wazito, kila ukiwafundisha wao umetamka hivi harufu yao kwenda huko. Hawa pia wanatakiwa wajue ukiwa nao darasani, na ujue njia gani utakayotumia kuelekeza hawa, vinginevyo tutawakimbiza watu, tutawafanya watu tamfiri. Na watu washaikubali dawa, na hawa wanaikubali dawa wako katika level tofauti. Siku moja Omar ibn Khattab radhiallahu anhu alisikia kelele zikipigwa ndani ya msikiti. Kwa hasira akaenda mbio ndani ya msikiti. Alipofika pale akaona kuna sura za watu wageni ambao hajapata hapo kuwaona. Zile sura zake ikabidi azirejeshe nyuma. Akauliza, nyinyi inaonyesha kwamba si watu hapa mjini Madina eh? Asema ndio, sisi natoka mbali huko. Sasa sijui nikutolee mfano gani sasa. Tutoka huko. Akasema laiti kama nyinyi ingelikuwa ni watu hapa mjini, basi ingekucharazeni bakora. Sasa hapa ndo tuko nao kwa misikiti yetu. Tuna wanasiasa humo ndani. Hawajui misingi ya dawa tusalafia ikoje na upande wa siasa. Utatumia njia gani kuelimisha hawa? Utakavyolingania mimi si sawa na yule. Mimi niseme, nishambulie, nitukane, fanya vyovyote utakavyo, sitokasirika, nitakusalimia, nitaendelea kucheka na wewe. Huyu ukimfanyia muamala mgumu kama ule muamala ambao unanifanyia mimi, utamkimbiza. Lazima ujue huyu ni mgeni. Si mgeni katika mji, la mgeni katika dawa hii. Ana ufahamu gani? Ana uelewa gani? Anajua nini huyu kuhusu manhaji? Sasa hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kulifahamu hilo. Ziko sehemu ambazo sisi tunazikosea, na ziko sehemu ambazo sisi tunateleza katika hilo. Mwingine hata darasani kwenye hajakaa, anajivesha jambo kubwa zito linalomzidi umri. Hili jambo lina wenyewe, kaa kimya. Kila jambo lina watu wake, na kila watu wana mambo yao. Kwa maarifa yako madogo uliyokuwa nao, unaharibu, unatia dosari sunna, unatia dosari manhaji hii. Kubali kwamba sijui, na kaa darasani usome dini yako, ujue namna Uislamu unavyokutaka uwe. Ndio maana hata ulinganizi kukawa na fani maalumu au somo maalumu linafundishwa. namna watu unapotakiwa uwalinganie kwa kuzingatia zile hali ambazo nimezibainisha mwanzo. Lakini jambo la pili, tukiachia nukta hii ya kwamba kuzingatia hali ya wale wenye kukosea katika upande wa manzila zao na vyeo vyao kama ni viongozi au watu wa kawaida, jambo la pili ni atafriku baina al-mukhti'i sahibi sawabi fi amali al-khair. Lazima uwe na uwezo wa kuweza kutofautisha baina ya wale ambao waliotangulia katika mambo ya khair ana makosa. Kama mwanadamu hakuna atasema kwamba yamekamilika, ila ana nafasi kwamba huyu ametangulia katika kheri, huyu aliyetangulia katika kheri katika ile amekosea, ameteleza. Tusikuwe na uwezo na ufahamu wa kuweza kupambanua kosa linalofanywa na yule ambaye aliyotangulia katika mambo ya kheri yuko mbele na mtu mwingine ndio mgeni bado. Lazima uelewa na ufahamu uwepo. Wanachuoni katika nukta hii wanastadili na aya ifuatayo: la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatala wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Sema la yastawi minkum, hawawi sawa miongoni mwenu hata kama utalazimisha kuwa ni sawa. Allah sema hawawi sawa, hilo haliwezekani ikawa ni sawa hata kama mtu atalazimisha ionekane kwamba ni sawa, haiwezi kuwa ni sawa. Na sisi katika maraki zetu tunatakiwa tujenge hii misingi baina yule aliyetangulia na yule ukuja baadaye, nidhamu ziwepo. Hata katika masuala ya uimamu sifa zimegongana kule, kuliko kutangulia mtu katika Uislamu katika khairi huwa kunafanywa kuwa ni kigezo cha mtu kutangulizwa akafanywa kwamba ni imamu baada ya kuonekana kwamba wamegongana katika sifa zote zotajwa juu. Lakini lazima kuwepo na utofauti, huyu ndio imamu. Kwa nini? Yeye ametangulia, ndio wa mwanzo kusilimu, ndio wa mwanzo kuingia katika kheri, anatangulizwa kuwa ni imamu. Hizi nidhamu zimethibiti katika sunna, zimethibiti katika Qur'an. Allah sema la yastawi minkum, hawawi sawa katika nyinyi, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, hawawi sawa na yule ambaye wa aliyotoa mali yake kabla ya fathu ya Makka, kabla ya kukombolewa kwa mji wa Makka, walijitoa kwa mali zao wakaipigania dini, wakafanya juhudi kubwa katika kuipigania dini hii. Hawawi sawa na wale ambao waliokuja baadaye wakatoa mali zao, hawawi sawa. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, hawawi sawa wale ambao waliotoa mali zao kabla ya fathi na wakapambana katika njia hii. Ulaika adhamu darajatan, ulaika adhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatala, hasema hao wana malipo makubwa zaidi kuliko wale waliokuja baadaye na wakatoa mali zao. Sio wamekuja wakapoteka, la, na wao wakafanya juhudi wakatoa mali zao wakapambana, pamoja na kupambana kwao kwa sababu walichelewa walikuja baadaye, hawezi kuwa sawa na wale waliotangulia. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, ingawa wote hao Allah amewaandalia wema. Maana haja natufundisha hivyo, tujue kutofautisha huyu ni nani na huyu ni nani. Na hivi vitofautishwa na chuno amemizungumzia katika vitabu vyao, ili watu wawe na mwongozo sahihi namna kuweza kuishi baina yao na namna wanapotakiwa kuyapeleka mambo. Hili jambo ni jambo la tatu, jambo la pili la msingi kabisa ambayo sisi tunatakiwa kulifahamu. Na istilali nyingine ambayo anachoona anaitoa ni kuhusiana na ile tukio linalomhusu Saadi. Saadi ibn Waqas, ibn Abi Waqas. Yeye siku moja alizungumza maneno haya yafuatayo. Baada ya kuzungumza maneno haya nitarudisha nyuma kwa nini alizungumza maneno kama haya. Akasema inni la awwalu rajulin. Akasema mimi ni mtu wa mwanzo. Ara qadaman fi sabilillah. Mimi ndio mtu wa mwanzo aliyomwaga damu katika njia ya Allah. Wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmi fi sabilillah. Na mimi ndio mtu wa mwanzo kurembea mshale katika njia ya Allah. Yaani kurusha na kutupa mshale katika njia ya Allah. Huko vitani. Mimi ndio mtu wa mwanzo. Kisha akasema wala kadira aituni fil isaba. Akasema kama vile hapa ninazungumza ninajiona nikiwa niko kati ya kundi la maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna ilivyokuwa napambana. Namna ilivyokuwa najitoa kama vile hivi sasa mimi ninajiona vile ambavyo nilivyokuwa. Kisha swahaba akasema ilifika wakati sisi ikawa haturi illa waraka shajari walhubla. Nasema isipokuwa chakula chetu ilikuwa ni majani ya mti na ikawa tunakula magome. Hata inna ahdana la yadhu kama tadhu shat au bamir. Sema mpaka mmoja wetu atafikia hatua akawa anajisaidia kama vile anavyojisaidia mbuzi au chona au ngamia. Yaani choo kidogo kutokana na aina ya chakula walichokuwa na kilo wakiwa vitani. Wakati walipokuwa wanaipigania dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa akasema wasbahati banu asadi yuhasiruni. Leo hii familia ya banu Asad ndio wananisema mimi, wananishambulia, wananidhalilisha fi dini katika dini. Laqad khibtu idhan wa dhalla amali. Ina maana mimi sikufanya chochote na matendo yangu yamepotea tupu. Aliyazungumza haya maneno Saadi kwa uchungu sana. Kwa nini aliyazungumza maneno haya? Aliyazungumza haya maneno kwanza alikuwa ni katika utawala wa zama za Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Na yeye alikuwa yuko sehemu za Kufa huko na Basra kama ni kiongozi wa maeneo hayo. Alafu Banu Asad wakapenyeza maneno kwenda kwa Omar wakimwambia, wakimshtakia kwamba huyu kiongozi uliotuletea hawaswalishi watu vizuri, lakini pia hana uadilifu katika hukumu zake, haongei na watu vizuri, kadha. Jambo lile ikapelekea Omar kutuma wajumbe wawili. Kwanza akamwita Saadi akaja Madina akamuuliza kwamba watu wako wanasema kadha ni kweli? Sema hapana, si kweli, hayo maneno ni ya uongo. Kisha Omar akaona kwamba iko haja ya kutuma utume kuwatuma watu waende kule wakaulizie habari zilizomhusu Saadi. Walipofika kule wakawa wanazunguka kila msikiti, nyinyi mnasemaje kuhusu Saadi? Sema mashallah, wakawa namsifiwa. Mpaka walipofika katika msikiti mmoja wa Banu Saadi, sema nyinyi mnasemaje kuhusu Saadi? Asema huyu hafai kabisa, hakuna chochote hapa alichokifanya tukaaje, hali ni ngumu, sijui ni kadha. Wakasema wale maneno, jambo ambalo Omar aliona kwamba busara ni kumuondoa katika ile nafasi. Sasa Omar na Saadi Baada ya ile tukio akasema maneno haya. Sema leo mimi naonekana sifai. Naonekana hakuna nilichokifanya kweli katika mji huu. Hamna lot. Mimi ndio mtu wa mwanzo. Mimi ndio mtu wa mwanzo kuipigania dini ya Allah. Bali ule mshale wa mwanzo kutupa katika Uislamu, katika jihad, mimi ndio mtu wa mwanzo katika mji huu. Mimi ndio mtu wa mwanzo. Na hivyo ninajiona nilipokuwa niko katikati ya kundi la maswahaba. Namna nilivyokuwa napambana juu ya dini hii, leo wanakuja watu. Na nasema sababu wanakuja watu. Sio watoka wapi huko? Wanasema vibaya. Wanaambia hakuna anachokifanya. Maneno yale yalinitia uchungu sana. Akaomba dua mzito kwa yule aliyezusha jambo lile. Allah amwangamize, amwadhibu. Kwanza kwa kumpa umri mrefu ambao utakuwa na udhalili kwake. Wasema baadhi ya riwaya zimekuja baada ya dua ile, ni kweli yule mtu aliishi umri mrefu, ikafikia hatua hata hizo kope zake hizi zikafunika macho yake kwa sababu ya umri mrefu, lakini aikawa hali yake imbadilika. Kazi yake ni kuwashikashika mabinti, kazi yake ni kufanya hivi, kazi yake ni kufanya mambo, mpaka mwenyewe akasema hii yote ni dua ile ya sala. Wanachuoni wanavyoelezea hadithi na ni faida ya hadithi hii, wasema haitakiwi, haifai mtu yoyote kudogesha na kudharau juhudi za watu. Watu wamefanya juhudi, watu wamepambana katika wakati mgumu, wakati ambao imani za watu wengi zilikuwa ni changa, watu yakawafika yaliowafika. Leo faida yake tunaiona katika jamii yetu. Watu wamefanya juhudi, lakini wako baadhi ya watu, si wale tu wa kina Banu al-Asad, hata katika zama zetu watu wako hawa sampuli kama hiyo. Kazi yao ni kudharau mema na mazuri ya watu, kazi yao ni kuwasema watu, kuwashutumu watu, hawana heshima hata kule katika kukosoa. Wanaweza kumdharau mtu kama hajafanya kitu vile, kwamba hakuna chochote bwana. Wangeweza. Wewe umekuja tu, mfano umekuta nyumba shajengwa, masofa shapangwa, mazulia shatandikwa, umefika kukata. Msidharau juhudi za watu. Na ninyi vijana mnachukia pia sasa hivi. Mko katika maradhi. Kuna mashehe wenu mmewakuta, kuweni na adabu kwao. Kuweni na nidhamu kwao. Mwalimu ni mwalimu. Kama vile wamesema mzazi ni mzazi, mama ni mama, baba ni baba. Hata ufanye nini ndugu yako. Ndio maana baadhi wanachuoni. Kwa mfano ukisoma kile kitabu kinaitwa Taalimu al-Mutaallimi fi ala tariqati at-ta'lim au ala tariqati at-ta'allum. Anasema Sheikh al-Mu'allim kitabu. Anasema fa inna man 'allamaka harfan mima tahtaju ilaihi fi dini fahuwa abuka fi dini, fahuwa abuka fi dini. Hakika yule ambaye atake kufundisha chochote au herufi moja katika kile ambacho unahitajia katika dini, basi huyo ni baba yako katika dini. Ulijua wapi sunna wewe? Kama kuna kitu kinachoitwa sunna, wapi ulijua? Ulifahamia wapi? Ulijua wapi wewe kama kuna kitu kinachoitwa manhaj? Wapi? Uliota? Watu wamefanya juhudi, wamepambana kwa kila zama. Kwa sababu kila watu wana mwanzo wao. Kila zama watu wanapambana. Wewe umetoka huko ukija, lazima uwe na adabu na heshima. Usidogeshe juhudi za watu. Si katika miamala yetu sisi. Si katika manhaj yetu sisi. Na huyu sahaba anatufundisha hilo. Usidogeshe, usidharau juhudi za watu. Sema alhamdulillah wazee wamefanya juhudi, wamepambana, wamefikia hapa walipofikia, Allah alipe kila la kheri. Ngoja sisi tuanzie hapa tukukuta tuendelee mbele. Ndio maana mshairi mmoja akasema, akimlalamikia, na wewe mshairi nini, alikuwa ni jaria, nikija kazi tu, alikuwa anamlalamikia yule mbwa yule. Mbwa ambaye alimkuta msituni akiwa ni mdogo, hana mwenyewe, akaamua kumchukua, akamleta, akawa yuko katika himaya yake, anamlea, anampa kula, anampa matibabu. Pale ikiwa wanaishi pamoja na mbuzi wake aliyekuwa mchanga. Yule jaria siku moja akataka kutembea tembea kwake, akamkuta yule mbwa anamla yule mbuzi wake. Akahuzunishwa sana, huyu ndio mbwa anamkuta kule porini, nikamleta hapa akawa anaishi nyumbani kwangu, mimi ndio nampa chakula, namhudumia, anakunywa maziwa ya mbuzi huyu. Akasema maneno haya fatayo, akasema bakarta shuwaihati wafajata kalbi, umekipasua kijimbusi changu na umehuzunisha moyo wangu. Wa anta lishatina waladun dhabibu, na wewe kwa mbuzi wetu huyu ni mtoto, ni mdogo na ni mtoto unaolelewa. Ghudhita bidharriha warudita fina, wewe si ulikuwa umenyonyeshwa maziwa ya mbuzi na mla huyu, kwani ulikuwa unakula nini wewe kama si maziwa ya huyu mbuzi ambao leo na mla unakumtafuna? Ghudhita bidharriha, umelishwa wewe na kunywesha maziwa yake huyu mbuzi. Warubita fina, na ukalelewa kwetu, sisi ndo tumekulea wewe, sisi ndo tumekutunza wewe mbwa. Anasema ule jari, faman ambaka anna abaka dhibun, ni nani anayekufahamisha wewe basi kwamba huyu, ni nani anayekufahamisha wewe hali ya kuwa wewe ni mbwa mwitu, hukuwa unajua chochote, umekuja hapo ujikadha kadha, ni nani aliyekupa habari hiyo? Anna abaka dhibu, kwamba baba yako ni mbwa mwitu, nani aliyekupa habari hiyo hali ya kuwa baba yako mwenyewe ni mbwa mwitu na mwenyewe pia ni mbwa mwitu? Kisha akasema idha kana tibau tibaa sui, itakapokuwa tabia ya mtu ni tabia mbovu toka hapo mwanzo, kwamba toka mwanzo wake tabia zake ni mbovu, asema fala adabu yufidu wala adibu, basi huyu hakuna adabu yoyote itakayomfaa wala hakuna madabishaji yoyote atakayemfaa hata sikia kitu. Haya maneno watunzi wa shairi wanapoyatoa huwa wanakuwa na maana. Wakati mwingine ndio huo mtu anaweza kukaa akamtukana mpaka mwalimu wake, akamvunjia adabu, akamvua nguo kwa matusi. Basi tumepokota kule, hukuwa unajua kitu, tukakuweka chini, tukakufundisha, tukakufahamisha, tukakujenga, hukuwa wewe. Sasa hayo, kama kuna watu wasalimike mundani, ni wachache sana. Wakikaa watu huko, kazi yao ni kumsema mwalimu, sijui kazi. La, tuweni na nidhamu hizo ndugu zangu Waislamu. Hii pia ni katika manhaji. Nidhamu siwepo. Na hili nilionelea kwamba hapa ndio mahala pake. Kwa sababu kuna watu wana tabia hizo. Bali tukathubutu kutuma ujumbe maalum kwa watu maalum. Hebu waonyeni hawa vijana wana hili. Hakuna faida yoyote iliyopatikana, hakuna kilichosaidia. Ima ujumbe unafika wakapuuza, ima ujumbe haufiki. Sasa mimi naufikisha ujumbe. Lakini pia jambo kubwa kuliko yote, hii khairi hii ya umma huu uliokusanyika hapa, nyinyi mhitaki hii khairi, mhitaki. Mnoni sawa, watu wakae wasisalimiane.
wasikae pamoja, wakajadili, wakazungumza, wanacheka kwa pamoja, wanafurahi kwa pamoja, wanaswali kwa pamoja kama hivi. Hamuoni ni raha? Je, mnataka tukatane mapande? Watu wenyewe tuko wangapi? Haya watayazingatia, watayafahamu watu wenye kuwa na akili timamu. Na najua atajua thamani hii. Ndio maana ile aya ukiiangalia ile, wa tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, kuna fawaidi nyingi wanachoona mzee. Ile wala tafarraqu ni kwamba watu wajiepushe na aina yoyote na sampuli yoyote ambayo itawapelekea watu kugawanyika na kupata na mapande, waziache tofauti zote, waziweke pembeni. Ukiona kwamba jambo hili mwisho wake ni kuwakata watu, ni kuwagawa watu, ni kuwafarakanisha watu, acha. Hii heri kubwa sana. Sisi ndo tunajua huko tulikotoka na hapa tulipofikia, tunajua uhalisia wa juhudi zilizofanywa katika mji huu. Mmoja hadi mwingine tunamjua. Tunamjua yule wa kwanza, aliyekuja wa pili, aliyekuja wa tatu, aliyekuja wa nne. Marahala zote zile tunazijua. Vazi la hijabu lilipoingia katika mji, tunajua sisi. Watu walikuwa wanasimama misikitini wakipinga vazi la hijabu. Kutumia nafasi walizokuwa nazo. Mimi mwenyewe nimechukua kitabu changu, nikaenda kwenye ofisi ya shekhe fulani katika mji huu, nikampelekea shekhe kitabu hiki. Siku mimi naye katika hivi. Wewe ukusoma, sinika haisaidii. Unajua kuna watu wengine radi zao hazina macho. Nilivyompa kile kitabu, leo hata wale wasiokuwa sunna hijabu inavaliwa. Kwa si kila kitu tendisha radi, ndio maana radi ina viwango. Radi zina wenyewe. Kuna mtu mwingine akifanya radi ni ametukana jamii, lakini mtu mwingine akifanya radi, radi imefika mahala pake, imetulia. Ina viwango, ina vigezo vyote vinakamilika. Radi si kila mmoja ana uwezo wa kufanya radi, si kila mwezo kila mmoja ana uwezo wa kusoma. La, tujue hilo. Nafasi hii nani? Nafasi ya imamu fulani ana akili, fulani nafasi ya kutuba fulani ana akili, fulani nafasi ya mihadhara fulani ana uwezo kufanya mihadhara nzuri mfasaha, nafasi ya kufundisha fulani ana hivyo. Mambo yanakwenda hivyo, na ndio maana ukisikia kuna daktari wa macho, daktari sijua mifupa, daktari sijua sikio, ile lina daktari wake, daktari wa meno. Sasa wewe ndugu yangu katika dini, wewe ni dokta wa kila maradhi. Hii tujue, tuchunge heshima hii na tuichunge heri hii tuliyokuwa nayo. Je, tumekuwa pamoja, tunaswali inapendeza? Hebu watu tuwagawe hapa kati, wengine waswali juu, wengine sijui waswali chini, wengine sijui waswali mwingine, tutabaki wangapi wangapi? Haya maneno haya okay, sawa sawa, lakini maneno haya yanahitaji watu wenye ufahamu na uelewa, wakae chini wayatafakari na wafanye kazi, wailinde heri hii ambayo kutoweka kwake ni wepesi. Kuirejesha heri hii kuna ugumu na uzito mno. Ikikutoka heri hii hutaweza tena kuirejesha kwa urahisi na wepesi kiasi hicho. Kwa hiyo katika hizi marakizi zetu tunao watu aina mbalimbali. Hile katika upande wa miamala, tujaribu ni kuchunga hilo kwa kuzingatia nafasi za watu, heshima zao, manzila zao, na juhudi walizozifanya. Kuna watu marakizi yetu na watu wa kheri. Asilimia kubwa ni watu wa kheri, yani watu ambao wanajitoa kwa mali. Mimi kazangu ni kusema, hata shilingi sitoi kwa sababu sina. Lakini kuna watu hawana historia kwamba labda amesoma hivyo, amesoma kiasi kuweza kujua ibada zake. Lakini kujitoa katika mambo ya fedha, mashallah yuko mbele. Hawa tuheshimu, tuchunge heshima zao. Na bali wanachuona usema, kuna baadhi ya watu huwezi kuwataja mbele za watu hata kama wamekosea, na kama italazimika basi kuna wakati wake. Na mtu gani mwenye kosa gani lenye ukubwa gani wenye uzito gani mpaka atajwe fulani bin fulani wenye kadha kadha? Hayo yote natakiwa sisi tuyafahamu. Kwa hiyo hizi ndo nasaha zetu za leo, na lengo hapa ni nzuri, lakini ujumbe ufike kwa kila mmoja wetu, na tunatarajia kwamba ujumbe huu kila mmoja atakuwa ameuzingatia kwa nafasi yake, na lengo kuu hili gurudumu la Insafu lipate kusonga mbele zaidi. Hivi vijimaneno maneno hivi vinatuharibu, vinatucheshea muda, vinatugawa, vinatupotezea nguvu. Kila siku tunarudi nyuma kwa sababu ya vijimaneno maneno. Kuna malaika hapa kwamba yeye labda umtukane usifanye nini sawa tu, la, hakuna malaika hapa. Na kuna baadhi ya watu wanaingia katika dawa si kwa sababu ya darasa wala mihadhara, vile mnavyoishi wenyewe, mnavyoheshimiana, mnavyojaliana, mnavyoangaliana, mnavyopendana, mtu inamvuta jambo hilo. Na hawa kwa wengi, sidhani kama kila mmoja wetu hapa tutakuwa na ushahidi kwamba tulimwendea nyumbani kwake tukamshawishi umuhimu wa kufunga na kufungua kwa mwezi wa kimataifa. Sidhani kama kila mmoja wetu tulimwendea. Mtu amekaa ametafakari kwa sababu kadha wa kadha, akaona hii ndio njia sawa. Sasa huu ni mwanzo, leo ataweza kuswali na mwezi wa kimataifa na atafunga kwa mwezi wa kimataifa, kesho atakuja kumalizia mambo mengine. Si lazima mambo yote afanye kwa wakati mmoja, na hii ndio ilikuwa nukta ya mwisho ambayo nimeona nifupishe, kwa maana kwamba tusilazimishe kupata ile matokeo ya haraka ya muda mfupi, kisema basi watu wametii wakati wala, tujue kwamba kuna changamoto kubwa sana katika dawa, na hivyo kunahitaji subira na uvumilivu wa hali ya juu mpaka watu wajikaa sawa. Takabbalallahu minna wa minkum salihan amalan. Subhanallahi wa bihamdihi, shahada la ilaha illa Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk.